Kā paskaidroja komisijas vadītāja Inese Laizāne, tad tika vērtētas pretendentu zināšanas pirmkārt par skatuves mākslu, arī par kapitāla sabiedrības vadību un strateģiskā domāšana un vīziju, un komisijas lēmums starp sešiem pretendentiem izraudzīties tieši Zigmāru Liepiņu, esot bijis nešaubīgs kultūras ministra piebilde. Viņš ir sevi pierādījis kā spošs profesionāls un tautā mīlēts kultūras cilvēks, un viņam tiks uzticēti mākslinieciskie kultūra izglītības un repertuāra sagatavošanas jautājumi. Un tāpēc viņš būs arī valdes priekšsēdētājs.
Un ko Liepiņš pats saka par savām prioritātēm?
Pats Liepiņš teica tā, viņaprāt ir tagad beidzies laikmets, kur režisūra bija svarīgāka par mūziku, tādā veidā netieši norādot uz iepriekšējā vadītāja Andreja Žagara prioritātēm operas vadībā. Viņš par savu galveno un lielāko mērķi uzskata atgriezt pēc ilga laika mūziku kā pašu prioritāti Latvijas Nacionālajā operā, kas būtu pāri visam, pāri dziedātājiem, inscenējumam un baledējotājiem. Tas gan, protams, nenozīmējot, ka nebūs labu režisoru vai augstas kvalitātes režijas. Tāpat esot jāskārto repertuārs tā, lai opera būtu pieejama ne tikai elitārai publikai, bet arī cilvēki, kas varbūt nevienmēr saprot pašas sarežģītākās nianses. Jātīsta Latvijas operas, oriģināli darbi un arī lielās formas. Liepiņš veltīja arī diezgan kritiskus vārdus repertuāru plānošanai, kas noteikti būtu jāpārskata 14. 15. Gadam. Viņš uzskata, ka pie tāda repertuāra plānojuma kā pašlaik visticamāk diez vai opera vispār var noturēties finansiālajos rāmjos. Tāpat, protams, esot jārisina arī atalgojuma jautājums un komunikācija ar darbiniekiem.